Kuntigi,
naamu fama.
Yala ye mwabokao ka sorodasi ni kelekeche ni kuntigu be jate wa.
Jate ni mabanfolo fama.
Asirika waka masake du.
Aka kuntigi beka uka mwo jati alibi fama.
Asirika waka masake du. Alefana matla folo albide.
Ayi fama. Sigate ula, aka chaka teme kelebolo beka Israel ni juda jamana beko no.
Ana dansiri ni nasisan ka bampeu.
Fama Josafa.
Naamu.
Juda masake ba ani masake kegunka barakela nani kibaru juguye.
Awo.
Kula jeba doya fone. Ko asirika umogo chama ani mobuka ubega tama kananga dugu kama. Kananga mogo ufaka ani kanga dugu mne.
Umogo jolbea.
Umogo bayirigao ni bayirigao fama. Wa usera angedi kaban.
Onyongo seradasi kunduki kodomba. Eduka mirea emuye anfanfe nikelela. Ana sababa soroa.
Foi fama nama deme soroka bokoka.
Deme wa? Ngo, jona naka. Ah! Awo, ni deme do, Israel bonson ka matri ala na andeme. Nena juda bonson bewele ukanaya. Nena nyene jedo kufo. O senfe, ana deme nyini anka ala fe. Itelea ka mwko bewele yan. Ika matri ka sola bembatuba o bismilali kama.
Aouye au maton. Aouye au maton. Aye au kloma jokane kumakan lame. Au judakao ani au muso ani au demseon. Au jolenfle a matigi nyokoro kaka demenini ni bone ina. Ambe bone mikono. Aka an deme kan kisika bo o bone la.
Matigi, ambemba uka ala. Yala ete siya uka masaya ukunawa. Barika ni fanga bebe ibolo. Fo ete seka ibali. Anka ala, yala ala miye ni jamana kono mogo ugbenka bo ika mogo Israel bonson nye. Kani jamana di ika kanule Ibrahima bonson ma abada. Oteye wa. Ande gune na kasi inofe anka toro la. Ena ankan lameka ankisi. Barika site ana ni jama bada madon bali nye koro. Olu mi natodo ankama. Anka kanka mike, anto udon. Nga anye jolembe edila.
Awye awye yale kolashi, zuda bonson ani zole zalen kao. Ani e masake so safa. Ay la menike. Matiko. Aw kanasra. Aw ja kanatika o jama dama do bali nye. Katou ni ni kelete aw taye. Nga ala de ta do. Aw yo jigisini ka okumbe. Afle. Una yere zis tintin ka. Aw na ou solofo klou flanche dana. Joruel kungogolo fanfe. Aw tina kelege ni seina. Aw labe. Oko aw katoro kelena. Matina aw kisi chomina. Aw noe. Zuda bonson ni zole zalen kao. Aw kana sra. Aw jakana tige.
Neka mogou. Aw ye alaka kumaka onsoro. Anka an nyongri katanulike matriye. Ambarika ani an kisi bayi.
Juda bonson ka kele bolo wulila sokomanda jona fe kata tiku wa kungo kolonkono. Utato, Josaphat uka mazake wulila ka foko.
Juda bonson ni Jerusalem kao. Awye ne la men. Awye ajigida matri aka alakan. Awu na sabati. Awye ajigida aka kira ukan. Aka koketa unanye. Awbeye kuntigi udeye neka masasola ya. Wa abeba don kosebe, kone jigi neka dana ya bedalendo akan, ko bi matiri na ni jamakulu kelebuluba inkele ka seba ya di. Ne koni fe, ne dalemba la ko seba ya ye anta ye kaban. Ola sa, ne na dongli dala o blakata anye, oka dongli uda ni oye seba ya dongli uye.
Tanli be matigi alaye.
Tanli be matigi alaye.
Aka makarba koson.
Tanli be matigi alaye.
Aka senoya koson.
Tanli be matigi alaye.
Aka makarba koson.
Tanli be matigi alaye.
Aka sebaya koson.
Tanli be matigi alaye.
Aka kanoya koson.
Tanli be matigi alaye.
Tanli be matigi alaye.
Donkli dalaw ye donkli dali damnet mami Israel matri ala ye fonyon ko bado djugu ni nyon chew ka dagala
Fama
Nam
Asirika ka masake ya bay ka kuma ka umade
Moko simanga ka bane bolo o janfa de ne de moab masake koran enfant be masake Asirika ka masake ka faga ana feke be OK
aywa fama kasi jandi masake ma Chedou
Nam
o ka ka pamruta o ka kala oni o ka kala kiseu On ka asirika befra lunu ka masake be
Nya tu ye kele be asirika ko ka surima fone folo Ne lete amo masake yo
Amo masake dere
Barakala fone ga kele bolo kuntigu ye ko ga mbobu sodazu be kele ani uga kele kuntigu u be halagi ka uba foka to chekelena Eta, emi ye ira vile mobu masake. Nere na.
Ina muke, ina nimne.
Ayere faga. Fokato ne kelempela.
Kabini siya wero ka masaya o ya meko matriye Israel bonson jugu bekele, ala nye sran ye mogo bemne. O chuko la Josafa dika maratura hera la. Aka ala ye hera dama asigi nyongon bechema. Wa Josafa diye sa mwgan ni duru ke masaya la Jerusalem. Aye konyman ke matriye nyekoro. Ala ya ka masaya sabati. Oko, Josafa sindogora bemba ufe. Asu dona Dawuda ka dugu kono.